Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 22. juni, vijesti dana. Podignuta optužnica protiv crvenih beretki za ratne zločine u Doboju.
Crvene beretke isto u Doboju i bez ikakvog razloga uđu i skundac na udaraju, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Haški tribunal ispunio svoj najveći cilj, pokazao da ne postoji nekažnjivost.
Tribunal nije uspostavljen da bi uspostavio pomirenje u regionu. Zadatak koji mu je poverilo Vijeće sigurnosti jeste da procesuira najodgovornije za ove zločine i one koji su doprinijeli narušavanju mira u regionu.
Čamilu Durakoviću zakazano suđenje u Višegradu 11. jula po tužbi Emira Kusturice.
U društvu za Bošnjake 11. jul je sveti dan i ne daju vam ni taj dan mira nego vas provociraju i zovu vas na sud. To je licemjerje.
Udruženje žrtava mina tokom rata na Kosovu od 98. 99. godine zatražilo je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nadoknadu štete za povrede zadobijene tokom i nakon završetka tog sukoba. Najmanje 20 ljudi poginulo, a 50 ranjeno od eksplozije bombe ispred banke u gradu Lashkargah na jugu Afganistana. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja članica Evropske unije koji će biti posvećen borbi protiv terorizma, jačanju evropske odbrane, trgovinskim pitanjima i migrantskoj situaciji u Sredozemlju. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk je u pozivnom pismu evropskim liderima naveo da su svjedoci povratka Evropske unije kao rješenja, a ne kao problema. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podnio je Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije krivičnu prijavu protiv Radojice Božovića, bivšeg visokopozicioniranog pripadnika Crvenih beretki, kao i protiv još dvojice pripadnika ove jedinice zbog zločina počinjenih u Doboju u periodu od maja do avgusta 92. godine. Crvene beretke dovode se u vezu sa brojnim ratnim događanjima u ovom gradu. Prilog Arnesa Grbešića.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su to ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene bere, nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundac na udaraju, onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom ovako po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predmet je već dugo u pripremi, kaže bivši tužilac Okružnog suda u Beogradu Vladimir Vukčević. Informiše kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa Zoran Glavonjić.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Bora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine, mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kleveti i obivni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, onda je određen broj ljudi iz Crvenih beretki prešao kod Arkana. Tu smo naišli i na njih. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Jedan broj pripadnika Crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haški tribunal ispunio je svoj najveći cilj, pokazao je da ne postoji nekažnjivost, te dokazao razmjere zločina koji su se dogodili na ovim prostorima. Zaključak je čelnih ljudi ovog suda i tužilaštva izrečen na konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala. Pomirenje i prihvatanje činjenica je stvar svake zemlje ponaosob, što bi podrazumijevalo i potpuno drugačiji politički diskurs, prenosi Dženana Halimović.
Politička klima još je značajna barijera djelotvornijem ostvarivanju pravde, stav je koji je iznio glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert, podcrtavajući da je uloga tribunala bila da se dokažu zločini i kazne najodgovorniji, ostalo je razočarenje u vidu negiranja zločina.
Za svaku tvrdnju o potpori međunarodnoj pravdi postoji mnogo neumjesnih komentara koji se miješaju u rad pravosuđa. Ono što najviše zabrinjava jeste glorifikacija ratnih zločinaca i široko rasprostranjeno negiranje zločina. Ovo je bila jedna od glavnih stvari o kojoj smo raspravljali predstavljajući izvještaj pred Vijećem sigurnosti. To je veoma nesretan razvoj događaja i za mene koji sam 10 godina na ovoj dužnosti najveće razočarenje.
Da politika ima itekako upliva potvrdio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, mada kaže podržava rad tribunala bez kojeg pred lice pravde ne bi bili izvedeni najodgovorniji za ratne zločine, nije propustio priliku da se osvrne na fenomen udruženog zločinačkog poduhvata koji za njega nije pravedan.
To je pitanje selektivnosti u primjeni pravde. I zbog toga vrlo jasno da kažem i kad je odnos prema nekim fenomenima ili institutima u pravnom smislu riječi kao što je udruženi zločinački poduhvat, vjerujemo da mu nije mjesto u procesima koji se vode i u Haškom tribunalu, jednako tako procesima koji se vode na prostorima Bosne i Hercegovine kroz naše pravosudne institucije.
Predsjednik tribunala Karmel Agius.
Tribunal nije uspostavljen da bi uspostavio pomirenje u regionu i nikada nije trebao dovesti pravdi i suditi sve koji su počinili zločin. Zadatak koji mu je povjerilo Vijeće sigurnosti jeste da procesuira najodgovornije za ove zločine i one koji su doprinijeli narušavanju mira u regionu.
Ostatak je na domaćem pravosuđu. Oko 5000 predmeta ratnih zločina na nekom od sudova u zemlji čeka na procesuiranje. Vršilac dužnosti glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordana Tadić.
Moraju se najprije raditi najsloženiji predmeti ratnih zločina što je u nadležnosti tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a ostale predmete, ukoliko izmjene državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina budu usvojene, bit će omogućen brži protok predmeta prema okružnim i kantonalnim tužilaštvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida, dobio je poziv na sud i to 11. jula u 13 sati, baš na dan komemoracije u Memorijalnom centru Potočari. Zbog klevete tužio ga je reditelj Emir Kusturica. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Dok organizacioni odbor za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice vrši posljednje pripreme za kolektivnu dženazu, predsjednik odbora Ćamil Duraković mora na sud.
Nažalost, ovdje se desilo da je bez ikakvog povoda, da prosto da nam ne da mira, Emir Kusturica tužio mene i Avaz za klevetu ili za naknadu neke štete, kako to navodi, zbog teksta koji je izašao u Avazu po pitanju Nacionalnog parka Drina. Prvo ročište, simptomatično 11. jula u 1 sat, kada po programu počinje dženaza namaz. Dakle, nije to ni 10, ni 3, nego baš jedan, upravo jedan, kada počinje vjerski dio komemoracije, odnosno vjerski dio ukopa žrtava, to jest našeg religijskog obreda dženaze.
Duraković je zbog toga spreman i na novu tužbu.
Ajde što vam ne daju mira u životu, nego ne daju vam mira na najsvetiji dan koji se nama u toku godine desi je 11. juli. Dakle, pored Bajrama i ovoga što je naša vjera, ali u društvu za Bošnjake 11. juli je sveti dan i ne daju vam ni taj dan mira, nego vas provociraju i zovu vas na sud. To je licemjerje. To je, evo sad, nek me tuži da je licemjerje, jer je licemjer. Dakle, i on i svako onaj ko to tako radi.
Duraković napominje da je kao predsjednik organizacionog odbora obavezan da 11. jula bude u Memorijalnom centru Potočare.
Ja neću otići na taj poziv, evo ja u rukama držim zahtjev za odgodu tog ročišta, a s druge strane ću se sigurno žaliti Visokom sudskom tužilačkom vijeću za ophođenje, dakle mi ćemo s pravnim sredstvima se protiv ovoga boriti, ali i političkim na način da neko duboko vrijeđa nas koji smo preživjeli genocid, unatoč činjenici da mi pokušavamo ostati trezveni, mirni, učiniti to spokojno, dostojanstveno, ali nažalost ni tu nam ne daju mira i evo vidite na koji način nas žele uvrijediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Klinički centar u Banja Luci nema sredstava za rad.
Nema sredstava, nema običnih skalpera, da ne pričam dalje.
Kako su se trošili budžetski novci za iće i piće u Republici Srpskoj?
Pojedina preduzeća poput Hidroelektrana na Drini kupovali su za javne pare i čivas, te viski Johnny Walker. Šume Srpske ipak prednjače u trošenju jer su na reprezentaciju potrošile više od 3 miliona maraka.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Tenzije između Saudijske Arabije i Irana mogu se dodatno produbiti odlukom kralja Salmana da imenuje za svog nasljednika sina Mohameda bin Salmana, dosadašnjeg ministra odbrane, koga mnogi na Bliskom istoku doživljavaju kao agresivnog i ambicioznog. Istovremeno bin Salman je najavio velike reforme kako bi smanjio zavisnost zemlje od nafte i uživa podršku mlađe populacije koja želi promjene. Pripremio Dragan Štavljanin.
Princ Mohamed, koga nazivaju i NBC, isključuje bilo kakav dijalog sa vekovnim rivalom Iranom. Prestolonasljednik izjavio prošlog mjeseca za saudijsku televiziju da nema namjeru da radi na poboljšanju odnosa sa Teheranom, koga optužuje da nastoji da kontroliše islamski svijet u cilju širenja šiitske doktrine. Radit ćemo na tome da se ta bitka vodi u Iranu, a ne u Saudijskoj Arabiji, kazao je Salman. Ovakve izjave budućeg saudijskog vladara izazvale su zabrinutost u Iranu i dodatno raspirile već uvreženo mišljenje u ovoj zemlji da zvanični Rijad stoji iza nedavnih terorističkih napada u Teheranu, za koje je odgovornost preuzela ekstremistička islamska država. Budući saudijski vladar ima ključnu ulogu u vojnoj kampanji u Jemenu predvođenoj Rijadom protiv Hutu pobunjenika koje podržava Iran, koje je započelo u martu 2015. Smatra se i da stoji iza odluke Saudijske Arabije i još tri zalivske države uvođenju sankcija Kataru po optužbi za flertovanje sa Iranom, finansiranje terorizma i posticanje regionalne nestabilnosti, što zvanična Doha negira. Iranski državni mediji ocijenili su Salmanovo imenovanje za prestolonaslednika kao meki državni udar. Pravo pitanje nije da li će, već kada će doći do novog zaoštravanja u odnosima Saudijske Arabije sa Iranom, smatra analitičar agencije Petromatrix Olivier Jacob. Petromatrix je saopštio da imenovanje budućeg saudijskog vladara već izazvalo znatni pad cene nafte, jer se dovodi u pitanje spremnost Rijada i Teherana da sarađuju u budućnosti u smanjenju proizvodnje nafte kao što to trenutno čine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske prijeti prestanak rada, tvrde iz sindikata ove ustanove. Razloge navode što im nisu uplaćena sredstva iz Fonda zdravstva, što iz fonda demantuju. U resornom ministarstvu su bez komentara, a odgovor ne daje ni uprava kliničkog centra, informiše Gojko Veselinović.
Dragoja Rendić, predsjednik sindikalne organizacije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, navodi da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske UKC-u do sada doznačio svega 200.000 maraka umjesto 2 miliona, zbog čega ova ustanova ne može normalno da funkcioniše.
Doručak, ručak, večera, pacijenta njega. I mi ne možemo dobiti 30 maraka recimo po danu. Gdje to možete vi danas tri put jesti, a da ne kažem spavati ili liječiti se za 30 maraka? Nema sredstava, nema običnih skalpera, da ne pričam dalje.
Iz vlade nisu željeli komentarisati ove navode, te su nas uputili na rukovodstvo UKC-a i Fond zdravstvenog osiguranja. Iz fonda pak demantuju navode Rendića, te ističu da se za UKC sredstva dostavljaju redovno u mjesečnim tranšama, ali ne navode koliko je do sada sredstava uplaćeno. Rukovodstvo UKC-a nije odgovorilo na naš upit. Sa druge strane, Rendić navodi da klinički centar ne dobija ni blizu onoliko sredstava koliko bi po obimu posla trebao.
Mi preko 1000 dnevno imamo pacijenata ležećih koji traže svoju njegu. Ako mi ostvarujemo 40% usluga u cijeloj republici, zašto se tako i ne tretiramo od fonda?
I dok nadležni ignorišu upozorenja, sindikat traži od vlade Republike Srpske da kao osnivač Univerzitetskog kliničkog centra riješi problem, kako ne bi došlo u pitanje liječenje pacijenata i dalje rad ove ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli je održana konferencija o kvalitetu zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini, koju su organizovali Udruženje potrošača i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu Bosne i Hercegovine, izvještava Maja Nikolić.
Marica Begović iz Tuzle ogorčena je kvalitetom zdravstvenih usluga. Ispričala je za naš program i zašto.
Ja sam dobila termin za ultrazvuk srca u novembru mjesecu, a trebala bi sa tim snimkom ultrazvuka srca kod svog interniste. Međutim, internisti sam dobila sutra imam. Gdje ću otići? Onako samo eto da mu kažem da bez nalaz.
I pacijentica Tahira Cipurković govori o banalnostima koje pacijenti svakodnevno doživljavaju.
Ja sam 20 puta okrenula telefon da pitam sestru kad mogu doći po tablete. Nikom se javio nije. Jesu li oni puno zauzeti? Ma ja to ne mogu dušu grišiti. Ne možeš ti, kaže, tablete dobiti, mora prije 7 dana da se najavi. Pa za 7 dana ja mogu i da umri.
Zakon o zdravstvenim uslugama nalaže da sve zdravstvene ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine su dužne pacijentima pružiti kako kvalitet zdravstvenih usluga, tako i adekvatnu pomoć. Uostalom, to je, kaže nam Vera Kerleta Tuzović iz Agencije za kvalitet i akreditaciju zdravstva Bosne i Hercegovine, jedan od uvjeta pridruživanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Da prate prigovore i žalbe pacijenata, da odgovore na iste, da rade isto tako ankete sa pacijentima, čime su pacijenti zadovoljni, šta bi pacijent voljeli da se unaprijedi i da onda, dakle, u tim svojim godišnjim izvještajima koji su dužne slat AKAZ-u sve to predstave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Istraživanje portala Kapital.bay i Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini pokazalo je da je 11 javnih preduzeća u Republici Srpskoj potrošilo za 3 godine 3,2 miliona maraka za reprezentacije i 1 milion na medijska oglašavanja, informiše Milorad Milojević.
Dok mnoga javna preduzeća grcaju u dugovima, kasnije uplata doprinose ili se smanjuju plate zaposlenima, čini se da to ne smeta upravama da se razbacuju u jelu i piću. Pojedina preduzeća poput Hidroelektrana na Drini kupovali su za javne pare i čivas, te viski Johnny Walker. Šume Srpske ipak prednjače u trošenju jer su na reprezentaciju, odnosno hranu i piće, u protekle 3 godine potrošile više od 3 miliona maraka. Zamjenica predsjednika sindikata Šuma Srpske Slavica Elez.
Jedini još izgleda resor koji je ostao su šume, pa to treba potrošiti i onaj najbezbolniji način otjeti od ljudi i dati nekom drugom. To je žalosno i to je strašno.
Nisu puno štedljivi ni u Elektroprivredi Republike Srpske, u kojoj je potrošeno preko pola miliona maraka samo za hranu i piće. 10 javnih preduzeća potrošilo je tokom 3 godine na medijska oglašavanja više od milion maraka. Simptomatično je da velike pare za medijsko oglašavanje najviše troše preduzeća koja imaju monopol, poput Elektroprivrede, Pošta ili Šuma. Portparol Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Mi se jesmo fokusirali upravo na reprezentaciju i oglašavanje u ovom jednom segmentu, upravo zbog toga što je tu prostor za zloupotrebe, jer smo imali primjera ranijih godina da se iz javnih preduzeća i sredstva zapravo preko trećih lica izvlače za političke partije, firme bliske političkim partijama, kroz namještanje tendera i kroz dodjelu poslova koji veoma često obuhvataju onda i usluge koje se pružaju u predizbornoj kampanji političkim partijama.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da bi se moralo prestati sa rasipništvom.
Da svi trebaju pristojiti svoje troškove, to stoji. Vremena su takva da morate da vodite računa o tome šta su prioriteti, šta nisu prioriteti.
U Transparenciju navode da je veliki dio preduzeća odbio da da informacije o trošenju novca na reprezentaciju i oglašavanje, te da je evidentno, kada bi se sabrali i ti podaci, da bi se došlo do ogromne milijunske sume javnih sredstava koja se rasipaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas potpisan memorandum kojim se formalizira saradnja između Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini u vezi sa aktivnostima koje OSCE provodi u okviru praćenja krivičnih predmeta korupcije, zabilježio Mila Dobradović.
Aktivnosti praćenja krivičnih predmeta korupcije provodit će misija OSCE-a u BiH uz financijsku podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenja zakona američke administracije. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tageltija izjavio da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala jedan od strateških ciljeva Visokog sudskog tužilačkog vijeća i pravosuđa u cjelini.
Mi nismo zadovoljni sa rezultatima ostvarenim na tom polju pravosudnog rada. Postoje mnoga druga polja na kojima pravosuđe postiže značajne rezultate, međutim ovo je jedna od oblasti gdje su rezultati najlošiji.
Šef misije Organizacije za europsku bezbjednost i saradnju u BiH Jonathan Moore ocijenio je da je borba protiv korupcije veliki izazov kako za domaće pravosudne institucije, tako i za međunarodnu zajednicu. Ambasador Moore pak dodaje da nije pravnik niti advokat.
Nama je jasno da neki tužioci, tužiteljice veoma sposobno rade na pitanju i korupcije. Puno zavisi i od sudija i nadamo se da sa ovim projektom možemo, kao što smo dali u analizi o procesiranju ratnih zločina na državnom nivou, da možemo i dati neke preporuke, neke ideje kako poboljšati rad i sudova i tužilaštava protiv korupcije.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija upozorio i na neke subjektivne, kako je rekao, nedostatke kod određenih nosioca pravosudnih funkcija.
U sistemu od 1700 nosilaca pravosudnih funkcija ima različita kvaliteta među samim nosiocima pravosudnih funkcija. Prema tome, mi ne isključujemo mogućnost da jedan dio problema leži i u slabom radu određenih tužilaca, odnosno glavnih tužilaca. Sve ćemo to imati u vidu onda kada budemo odlučivali eventualno o produženjima mandata tih ljudi, ta vaga kojom ćemo mjeriti uspjehe rada glavnih tužilaca bit će dobrim dijelom zasnovana na vaganju onoga što su radili kod njih krivičnih djela iz oblasti korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bihaću je u toku vanredna sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kojoj se raspravlja o tome hoće li se đacima medicinske škole pri Katoličkom školskom centru priznati diplome ili ne. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Dok njihovi vršnjaci ovih dana tragaju za fakultetima, svršeni srednjoškolci medicinske škole Katoličkog školskog centra u Bihaću u iščekivanju odluke Skupštine kantona i dalje brinu jesu li njihove diplome nakon 4 godine školovanja i validne. Naime, prije 4 godine Katolički školski centar je otvorio srednju medicinsku školu, ali bez prethodno provedenih zakonskih procedura i dobijanja potrebnih odobrenja, tvrde u resornom kantonalnom ministarstvu. Zbog toga je danas u problemu oko 320 učenika ove škole. Muhamed Ramić, ministar obrazovanja.
Nemaju rješenje o nastavnim planovima i programima koje su oni izvodili i sad mi stojimo za toga da su prava djeteta neupitna i mi moramo naći rješenje od tih 340 učenika koji su završili to školovanje, a koji vjerovatno nisu bili svjesni o čemu se radi.
S druge strane, direktor Katoličkog školskog centra Don Slavo Grgić tvrdi da ništa nije rađeno protivno zakonu.
2013. do sada dolazile inspekcije, sve moguće što trebaju, čak pedagoška inspekcija gdje su svaki nalazi završavao rečenicom subjekat uredan posjeduje sve potrebne odobrenja za rad. Nismo imali nikakvih problema, znači praksa se odvija u bolnici, sklopljen ugovor sa bolnicom, poliklinikom itd. Mi posjedujemo sve moguće dozvole, do sad je naših 4 generacije učenika upisani, neki su već prešli u druge škole, države.
Vlada kantona skupštinskim poslanicima ponudila je rješenje problema kroz usvajanje posebnog zakona o verifikaciji. Rasprava o zakonu još uvijek je u toku, a pred poslanicima će se naći i elaborat o opravdanosti osnivanja srednje medicinske škole u Katoličkom školskom centru u Bihaću. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Na završnoj konferenciji u Sarajevu predstavljeni su rezultati 2-godišnjeg projekta podrške pružaocima socijalne pomoći, čiji je cilj bio unaprijediti socijalnu zaštitu ranjivih i ugroženih grupa, izvještava Ivana Bilić.
Projekt je obuhvatio sve aspekte socijalne djelatnosti u Bosni i Hercegovini od rada sa korisnicima do jačanja kapaciteta Centara za socijalni rad i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Neke od rezultata na terenu navodi Massimo Mina, šef socijalnog sektora delegacije Europske unije.
Svakako bih naglasio uspostavljanje određenih usluga, posebno na lokalnom nivou. To je urađeno kroz snabdjevanje centara za socijalni rad sa određenom opremom, uključujući više od 10 vozila, laptope i druge vidove tehničke podrške, kao i uspostavljanje 2 mobilna tima na 2 lokacije.
Ekspertica Sabira Gađa Šašić pratila je rad mobilnih timova koji su uspostavljeni u Mrkonjić gradu i Odžaku. Ovaj dio projekta bio je usmjeren na starije osobe i osobe sa invaliditetom, a mobilni timovi djelovali su u preko 120 domaćinstava.
Ono što su radili mobilni timovi jeste zapravo prije svega fokus na raščišćavanju domaćinstava, krečenju domaćinstava koja su bila više nego zapuštena, osnaživanju samih korisnika jer su zapravo osobe koje su obuhvatile projekat bile toliko osamljene da su članovi mobilnih timova bili jedini prozor i veza zapravo sa širom lokalnom zajednicom.
Projekt podrške pružaocima socijalne pomoći i poboljšanja kapaciteta za praćenje financiran je sredstvima Europske unije, a vrijednost iznosi preko 1.700.000 eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine oduzeo je licencu fudbalskom klubu Sloboda iz Tuzle, tako da se ovaj klub ne može takmičiti u narednoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine. Iz ovog kluba navode kako će se žaliti na odluku saveza. Više detalja ima Selma Boračić.
U obrazloženju prvostepene komisije za licenciranje klubova Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine stoji da je licenca za takmičenje u narednoj sezoni Premijer lige BiH oduzeta fudbalskom klubu Sloboda zbog dugovanja prema igračima. Radi se, kako tvrdi predsjednik ovog kluba Senad Mujkanović, o 4 igrača koji su svojevoljno napustili klub.
Dvojice znam 100% da ne dugujemo ništa, a ova druga dvojica neki iznosi imaju, međutim oni su isto tako bili pod određenim suspenzijama zato što su napustili klub samovoljno. Naravno da mi tada nismo željeli isplaćivati nešto što se ne zarađuje i nekome ko nije više u klubu.
Predstavnici fudbalskog kluba Sloboda danas su prisustvovali žrijebu Premijer lige BiH. Umjesto Slobode na papiriću je bilo ispisano klub X.
Znamo šta je X, jel tako? Sloboda to naravno nije. Sloboda je najstariji klub u Bosni i Hercegovini, treći po starini na prostorima bivše Jugoslavije. Ona za 2019. slavi svoju 100. godišnjicu.
U ovom klubu vjeruju da će nakon žalbenog procesa koji traje 8 dana uspjeti dokazati da odluka saveza nije ispravna, te da će Slobodi biti vraćena licenca. O suprotnom ne žele ni razmišljati, kaže Mujkanović.
Posljedice koje mogle biti za klub su vjerovatno velike i dalekosežne. Mislim da to ovaj grad, ovaj kanton i ovi ljudi ovdje, ljubitelji navijači, neće baš tako lako prihvatiti, ne bih uopšte ni da pomišljam na takvih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I za kraj vremenska prognoza. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.